Newsweek America. Radio Izwidi Amerika libandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC tubahaye mwiriwe mwese nshuti muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo mu biganiro byo kuri isa
Ekuru no mwanya nta muntu twovuga ko yitabye imana mugabo hariho benshi bagize ubabare ariko kwa muganga twamajije kujayo abashika kuri babiri nibo majije kumenya umutamo umwe wo muri village ya gatandatu hamwe n'umwana muto ya uruyo ya muri village ya 23
Wanu umwe mubasinzikajwe n'imvura ivanze n'umuyaga yaguye mu gitondo cyo munsi kuwimana muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu mu manuko muri Republika Iharanira Demokarasiya ya Kongo tufite n'inkuru ku isoze gwa gisekeza igindwi gupima diabete ku buntu mu Burundi muratega amatwi n'ikiganiro kanyaburunga Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri Kongo imvura ivanze n'umuyaga yaguye mu gitondo cyo numunsi w'Imana itariki 18 z'ukwezi kw'11 mwaka w'2018 yasenye amazu menshi y'impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda iri muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko idonido kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo
Ejimvuri panze n'umuyaga yaguye mu gitondo cyo kuri kino cyumweru guhera saa 12 yangije ibintu byinshi birimo amazu y'impunzi z'abarundi ziba muri site ya Rusenda Rurinda Gatunguru ya mbere iya kabiri ndetse n'iya gatatu Nibizi Foste aserukira impunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda avuga yuko nubwo umubare w'ijyangijwe n'imvura utaramenyekana bamaze kumenya bimwe mu bintu byasenywe n'imvura birimo amazu y'impunzi ndetse na za biro zo muri iyi nkambi
ubwo kuri uno mwanya turamaje kumenya amabiro ashika kuri atanu ya bomotse hariho ibiro ya komite directeur ibiro ya kuya ARD ya PAME ku gipolisi ihangara abapolisi bahora baruhukiramo n'ibiro ya Croix Rouge yo mu Gatunguru izo turamaje kumenya neza yuko za bomotse kandi no kuri save kuri espace ya midanfa aha abana bakinira naho nyene urupangu rwa bomotse igitigiri cy'inzu z'impunzi zo cabomotse ni nyinshi za bomotse mugabo kuri uno munota nino saha aba chef de village ntibaraheza kudepoza amaliste yabo ku ba chef de site kugira nabo bayazane tumenye igitigiri nyamukuru cy'amazu yononekaye mugabo ibyononekaye byo byo biriho amazu ni menshi yononekaye abantu nka bose ba barahangayitse ubari hanze nutwo kujya bahora bafungura twanyagiwe
Nibizi Foste akomeza kuvuga yuko nubwo imvura yasenye byinshi ariko nta muntu yahitanye muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zigera ku 35
kuri uno mwanya nta muntu twovuga ko yitabye imana mugabo hariho benshi bagize ububabare ariko kwa muganga twamajije kujayo abashika kuri babiri nibo majije kumenya umutamo umwe wo muri village ya gatandatu hamwe n'umwana muto ya uruyo ya muri village ya 23 nibo bamajije gushikana kwa muganga kuri uno mwanya turiko turayaga
Baraka mfiti onos 4 ni impunzi yo muri village ya 10 yo mu nkambi yo mu Rusenda nawe yasenyewe inzu n'imvura atangaza yuko iyi mvura ivanze n'umuyaga yamutunguye kuko yabuze ubujya sora bimwe mu bikoresho bifite agaciro yaratungiye muri inzu yasenyutse
kwaronse bisanga hejuru y'umuyaga wabaye mu gatondo inzu z'ababanye inzu yiwanje inzu yose yagurutse amahema araguruka ibintu mu nzu birononekara ibihuzu biraguruka impuzu z'abana z'igwanje n'iz'umugore hanyuma n'ivyuma vy'iwanje byose vya ma-ecran players cononekaye byose byanyagiwe soba kiganza hafi midobari ko barampereza ndakiguze dolari 105 cyose ndagize ndatse cyose cyanyagiwe cyose cyayinziye mw'amazi ibintu bimwe biragenda Ibyo nibyo bibazo byaraye bitubaye ahubwo gwara umuyaga ibitoki byose biragwa hasi aho ninjya zose twari dufise zose zirononekara zose ubu nta nico dufise kuva mu gatondo no kujya ntiturafungura ubu dusavye indaro mu babanye turasavye indaro mu babanye na bene nuko nyene na bene bimwe byononekaye ariko ntituri mu ngo zacu ubu dusavye indaro
izi mpunzi z'abarundi zari zisanzwe ziba muri aya mazu yasenyutse ziribaza uburyo ziribuze kubaho kuko inzu zabo zasenyutse ndetse n'ibiribwa n'ibikoresho bitandukanye bira
Nchamake ibyabaye muri village wanze village shishi umuyaga warutewe n'imvura hononekaye ibintu byinshi inzu zishika 40 zaguye hasi izindi nazo nyinshi zavuye hariho nabo ubufu bwanyagiwe hariho niwe yaguye ko bari mu bitaro umugongo wababaye gose
nyuma yaho imvura isenye amazu abarigwa mu magana muri inkambi umuyobozi wagarariye inkambi yo mu Rusenda bwana Numbi wa Numbi Didier yaje kuyanganisha impunzi z'abarundi iyi mvura yasenye amazu azisezeranya yuko agiye gutanga raporo mu mashyirahamwe yakorera muri inkambi kugira ngo abasenyewe n'imvura babe bagobokwa mwomenya yuko atari bwo bwa mbere imvura ivanze n'umuyaga isenye impunzi z'abarundi ziwe mu nkambi yo mu Rusenda umwaka ushize 2017 naho imvura ivanze n'umuyaga yasenya amazu agera ku 1500 Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu ntara kivu amajyepfo
banywanyi bijwe rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu cenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Burundi ishyirahamwe ryo gukinga no gufata mu mugongo abafise indwara y'igisukari ari yo aprepedia kuri uyu wa gatandatu yasozereye isekeza yindwi yo gupima diabete ku buntu muri ico kigo bavuga ko barajwe ishinga no kubona indwara y'igisukari ari yo diabete iriko ifata umurindi munini mu gihugu hagati gusumba mu bisagara umuforomakazi Space Carita Sensavimana ayoboye ishyirahamwe aprepedia yarahaye ikiganiro Ijwi rya Amerika ni kuri mikro ya mugenzi wacu Fidel D'Antoine Sabiman
aho twamusanze ku kigo gipima kikongera kigakinga diabete umuforomakazi Space Caritas Savimana arongoye aprepedia Burundi yatangwaye tubwira uko iyo ngwara y'igisukari yifashe muri rusangi
diabete igira gatatu mu ngwara ziriko ziramara inganda inyuma ya malaria na sida akurikira diabete uyu mwaka wose twarapimye abantu 4,450 abona abo twapimye indwara ya diabete aha ni mu ishyirahamwe ryacu twabapimye mu maprovinsi atatu ageze igihugu cyacu muri igi twarashoboye gupima mu Gisuru n'Ikinyinya twarashoboye no gupima muri Rutana muri komine Giharo turashobora no gupima muri Gitega ivyo byose ni kubera iki tuguma tugenda no mu misozi ni uko turiko tubona diabete ahubwo iri kugwira cyane mu misozi kurusha mu bisagara nk'ubu uye mu mwaka weze tuba dufise abana baba 200 bafise indwara ya diabete uno munsi bariko barashikana abana 300 abo bana rero twagiye turabatora mu ntara zitandukanye twagiye turavuga ni ukuvuga ku rwego rw'igihugu hoho abana bariko barababa abana 800 bafise indwara ya diabete abo ni abo twagiye turapima tugatora ariko hamwe nk'ubu hobisekeza ku rwego rw'igihugu ndazi ko twotora abantu benshi cyane murumva yuko igitigiri kiguma gitera kiduka nicyo gituma rero icivugo ishyirahamwe mpuzamakungu igihugwanya indwara y'igisukari ariyo Federation Mondiale ya Diabete yashyize imbere uyu mwaka n'umuryango n'indwara y'igisukari
murashobora gutanga insiguro y'icyo civugo
umuryango bwa mbere ujyeje gukinga indwara ya diabete ujyeje gufata mu mugongo indwara ya diabete ujyeje no guhimiriza kugira bahindure inyifato muri iyi ndwara ya diabete mu muryango umurwayi umwe arashobora kugwara hanyuma bica bigaruka ku muryango kubera bategereza kumuba hagufi bategereza guhindura inyifato mu guteka kugira n'abari muri iyo nzu bagira amagara meza hanyuma umuryango nawo nyine n'igisha ry'ubuzima bategereza kwipimisha kare kugira bamenye ingene amagara yabo meze hama bikingire
muravuze yuko diabete iguma yiyongera cyane mu gihugu hagati gusumba mu bisagara muntu navyo ba biva kuki nimba mwaragize ubushakashatsi
igituma diabete irikiraduga cyane mu gihugu hagati hariho ibintu byinshi bagira batabitse nko mu gufungura cyane cyane nk'ahantu twagendeye cyane nko mu kumoso n'intara zimera inge cyane ntanga nguvu hariyo imyumbati myinshi hariyo ibyo ibikoko bya bindi bito bito impene ingurube n'ibindi nko mu ntara ya kumoso twasanze bagira ibinure byinshi cyane nko ku munsi w'isoko bakubwira ngo ni kubunane mu bamoso no kuvuga babaze nk'impene ijana ziraziheze zose bajya ibinure byinshi cyane kandi bakaba basanzwe barima n'ibiyoba byinshi hanyuma bagaca bafungura injya zindi atakanovera zifise kugira zikingira umubiri wacu agaca guma bibamo ubuzima bunini cyane za ngwara zice zironka irembo ryo kwinjira
hari n'abavuga ko mu ntara kama ya kumoso hoba hari ukwemera ibyarumenyi gusumba bigatuma birukira kwa barumenyi gusumba kurukira ku baganga bavyigiye vyovyo hari ico mubivuga ko
ndiye mu kumoso nuko bizera cyane barumenyi niyo afashwe niyo ngwara aca yirukanga ku bapfumu hakwirukira kwa muganga azogaruka kwa muganga rero yamaze kugera muri vya bihe vy'ingaruka mbi z'ingwara ya diabete atanguye guhuma atanguye kuziba amafyigo mbere yatanguye no gucika amaguru canke asigaye nuko ku mubiri afise ibikomere bidakira n'ibindi
bamwe mu bagwayi b'igisukari bavuga ko kenshi niyo bamenye ko bagendana iyo ngwara ya diabete bagira ingorane zikomeye zo kubona imiti na cane cane batishoboye abo bagwayi basaba leta n'abayifasha guhagurukira iyo ngwara y'igisukari nkuko bayigize kukiza sida bigatuma kidasubira gutikiza inganda nko mu myaka iheze igitega Fidel Antoine Sabimana kubw'ijwi rya Amerika
muri isanga Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no mwanya w'ikiganiro kanyaburunga.
Kwanyaburunga
ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwanyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahanikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho tugaruka kuri ico kibazo cerekeye ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu Burundi. Ikindi turabira hamwe n'abatumire bacu n'urugero gukunda bamenyesha makuru barangura umwuga bisunza amategeko agenga uwo mwuga.
Kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika.
Cyumva ko gakacukira umwuga wo kumenya. Icyo
nagire ngaruka ko naco nyene ko kiriko mu bintu bihanze leta mu bintu birimo mu mwitwarariko yuko uruhara rwa leta nkuko bari barabitanguye bazogerageza bakabandanya hama turiko turegera nabandi bafasha muri ibyo byo kumenyesha umwuga wo kumenyesha makuru kugira nabo bashobore gutanga intererano zabo.
Bishoboka ko mu mwaka uza itangura ikigega naco mu mwaka uza kirashobora gutangura.
Kirashobora gutangura.
Ego Aleandre ari kintu mpabamwe yemeza kugira ngo amakuru azoshikizwe bayubaka mugabo kandi yubahirije uburenganzira n'amategeko.
ntanguye kunezerwa cyane nuko nyakubaha Director General yavuze yuko umenyesha makuru ari byose
nabonye gatwengo kakwere
yego avuze ko ari byose n'umupolisi n'umusoda n'umuganga nibiki ni byiza cyane kandi nivyo nivyo kuko aja hose kuneza abanyagihugu nkacha nsaba rero yuko abo bajejwe ibyo bintu bamenye yuko uwo mumenyesha makuru azoza arabegera abasaba inkuru abasabye inkuru rero nuko kandi ntaho yimiriwe mwabyumvise kuko nuzenye ikintu cyose kiza kironderera ineza umunyagihugu umumenyesha makuru abahari ibyo rero abantu bakabimenya gutyo
mwiyemeje kimwebwe muri opepe
ico twiyemeje nukugira yuko ntagisha twiyemeje kuko niko kazi twamadukora twebwe akazi kacu n'uguhanura tugahanurana ukabwira ntuzenye umumenyesha makuru cyangwa abarongoye ibinyamakuru bati yamara akaranga mutima k'umugabo wacu naka umugabo wacu ntuza kugira ngo usambure umugabo wacu uje uri hajya kugira ngo uteze imbere umwene gihugu uteze imbere ibintu biraba ubuzima bw'igihugu umuntu rero aca agenda atabikurikije turamu kuti nukuri subira ubihanure kuko umuga wacu ico utegekanije ico tegerezo kwisunga niki ubu rero umva kamo nusubira gutera nuko abarongoye ibimenyesha makuru nuko abamenyesha makuru bo kwisunga amategeko aranga umuga wabo kaba karanga mutima kuwo muga yaba namategeko ava muzeyi kugwego bihugu
inama nkuru igiye cyo kurikirana umuga wo kumenyesha makuru CNC murakorana muri OPP
novuga yuko tudakorana bikwiye kuko ni gake tuja hamwe ngo turiko turaraba neza icerekeye ntuzeyi kumenyesha makuru kandi mu minsi yahera byari bikomeye kuko ndikwego twarigeze no kujyana mu gihugu cya Benin tujyanye mu rugo rwego rwacu rwo guhanurana n'abajya abantu zenye urujya rwego rushinzwe kugenza ibimenyesha makuru turabona ukuntu ahandi bakora izo nzego zifatana mu nda kugira ngo bashire ku murongo kugira ngo uwo mwuga uronke kakanuvera twavuga kuneza abanyagihugu hajya ntuze n'urya rwego ntiruje nka hajya ngo ruje guhana gusa oya bivuge tuti ahubwo reka dukorane naba kuko bobo basanzwe bavugana nabo bamenyesha makuru kumunsi kumunsi barafise akantu kumbure bodu hanura baradufise akantu zenye akagohe botuvunira hanyuma natwe turafise akagore gohe twabavunira kugira ngo nta mentu zenye icuka kimeze nabi ariko hame icuka ciza ko twese ntuzinyo dukorera
ya mwene icuka kibi hagati
oya nta cuka kibi kihari oya nico
ko bugukinga
ko bugukinga kirashobora gushika mugabo ko bugukinga
ubu hari icuka ciza ubu ni heza
ene ntajyari ntacamacira ngo de yego mugabo
n'umuyobozi mukuru ariko
arara
cyane kuraba gakabona ko
yego ntacamacira yego ni myiza mugabo byo bavyiza ibaye myiza gusumba yego
migende ari myiza nyese
yewe nibaza ko ari gusuka mwamazi ituma umuntu asuka mwamazi ni kubera iki yavuze ikibazo cy'ukwegera amasoko hanyuma hariho n'ikibazo cyo kugenda ubwigenge umumenyesha makuru kaje mu Burundi bwose hariho hose agakora akazi kiwe atawumugirena hanyuma nyakubahwa Directeur General yavuze yuko hariho abantu bataratahura neza akamaro k'umumenyesha makuru muri mu gihugu ibyo byose rero bikoranye bituma icuka kitameze neza cyane mugabo cy'umuntu yoshima nuko hari ababitahura yabivuze Directeur General ababitahura biriko birakoregwa ko kugire ngo barabe ko twoguma dutahurana amenyesha makuru bagatahurana n'abajejwe intwaro hanyuma kandi umenyesha makuru agiye ku rubuga agiye kurondera makuru ntafatwe n'uwari we wese ntafatwe n'umuntu wo mugwe kanaka ntafatwe n'umujefu de zone ntafatwe kuko mesha makuru ry'ategeko riravuga inge na bigenda mu gihe yarenza amategeko cange yari atakurikije akaranga mutima ko kumenyesha makuru icyo cyuka kizogenda kiramera neza ubwa mbere batahuye akamaro ko kumenyesha makuru mu gihugu ubwa kabiri amategeko yubahirizwa kuri kubamenyesha makuru hanyuma nuwo avuga ati amategeko agenga umenyesha makuru ntampa uburenganzira cyangwa ububasha uko mufata ibyo byose bikavaho kuko turabizi ko birashika
AF jo hari cyo yofasha kuri icyo kintu cy'icuka wavuze kugira geyi
Ego
kitonga nuki
no umuntu turi kumwe nga anyu
umuyobozi mukuru
wo mu bushikiranganze ji arabizi ko muri ibyo biganiro baratumira abamenyesha makuru mugaba baratumira ani
namashirahamwe
arimo abamenyesha makuru twebwe rero bahora dutumira kandi turagenda tugatanga interera
umuyobozi mukuru bagarutse ku kintu cy'icuka bati haraho abamwo
naho nyene nagire ngaruka ntuhavushikuza nta cuka kibi kihari ariko habaye akanenga haca nkariya muri rusangi uko ndabibona nibaza ko nawe ari kubibona ntanzirikirasha imigenderanire irahari kandi myiza ni bimwe twavuga tuti nta byerade nta kwijana kwijana naho rero tutotashe tusinga amaboko ahonye ahora kanenge ariho kugerageza kaba kanenge kava ku masoko y'inkuru canke kaba na kanenge kava ku bamenyesha makuru twabivuze yuko bishika kuri izo mpande zose mugabo atamutima mu burimo nimwe twagaruka biva ku buryo nimwe twagaruka ko biva ku bumenyi nimwe twagaruka ko biva ku bihe tuba turimo mwabigarutse ku byo mu 2015 bica bituma umuntu agira ati mbega nakubwo ntagira bere nka wa wundi icyo rero n'utuntu tutohava dushira hejuru ngo tuvuge ngo icuka kibi byo hava binatuma abantu basimba umutima bakavuga bati ba bantu bari kwatubwira ko ari icuka kibi hagati y'abamenyesha makuru n'amasoko
ariko
twoba dushikuje
ariko nkare yandere yavuze ati ngaho pepe ntiri kwirakorana bimwe bibonekana
se nibya bindi yavuze ati hari hagahaze gatoyi abyo nabyo ni ibintu bishobora gutorerwa inyishu upebe itwagwa n'abantu hama sense itwagwa n'abantu bashobora kwicara hamwe bakaganira
bega upebe yo murakorana mwebwe nk'ubushikiranganje bugizwe byo kumenyesha makuru murayizi
kandi gukora na suku kuvuga ngo twicare mu biro bimwe cyanke tugire ibiki twebwe intumbero ya leta nuko hoba ubwigenge bwo kumenyesha makuru intumbero ya leta nuko hoba amakuru meza kandi atahojwe afisi cyashobora gufasha mu gihugu upebe ihamagaye mumenyesha makuru byagoye gatoyi kamuhanura ikimubwira ati tubona yuko inyifato yogenda uku abari karakorera ubushikiranganje nuko nyene regarakora suku kuvuga ngo aje mu biro kwicarayo cyane ati tugiye mu biro kwicara yakoze ibintu biza biteza imbere umwuga arico cifuzo ca leta abari kakorana ubushinjwa
UPB yahamagaye mu menyesha makuru byagoye namwe murahamagara nk'umuvugizi byagoye muti urarabo turatanga makuru
ivyo turabiganira tukavuye ko
nagumye bona Leandre atari ku TikTok yirago bakokwiza
oye tsuko sahubwo ahubwo nitsa wewe sinavuze yuko hari imigendera nire mibi ya UPB na SNS oya
wavuze ko mudakorana bishemeye
urumva gukorana umuntu yifunza yuko akantu kose kabaye byo bavyiza tukabonye kumwe ico nico twaje nacaze kuvuga kandi nzira yuko ndiko ndaraba ingendo bafise je nibaza yuko ibintu bizogenda neza gusumba ibyo nibyo ico nico nashaka kuvuga hanyuma ikindi naco kuko bose yaba sense yaba OPEB ni ku neza y'umwuga kugira ngo umwuga ugende neza ku nyungu y'abanyagihugu
kabazo gatoyi nugaruka ko ni kuri iki kintu kijanye no gutanga amakuru ku masoko y'inkuru nukuza turatahurana haba kubatanga makuru haba no kubayarondera hari hakantu kunda kuba amakuru y'umushuhira akavuga ngo yaguhamagaye ntiwamwitaba canke wamwitavye umubwira uti wondorera gatoyi ndaguhe nk'akarorero nkanye ndahamaza amasaha abiri umumenyesha makuru yoba yagira avuga amasaha makuru ya saa 11 ku kibazo kijanye n'ubushikiranganje ubona nari kumwitaba nkamushikiriza gute nicyo gituma rero nicyo bavuze cyo kuza turaganira tugatahurana tukamenya ko twese turi ba mugabo umwe kandi dukorera umuntu umwe uwo muntu umwe ni umunyagihugu niwe twese dukorera hama rero ntitumuteko ngo tubwire urupfu n'impfane tubanze tumushikirize ikintu twumvikanye ko kandi twafatiye umwanya kidashobora kumutuma umutima wihunga abana cyane n'ibikorwa byo bihunga abana
urakoze Leandre hari kizere cyuko ejo hasumbu munsi muri bikindi cyo kumenyesha makuru
ego cyane ego kuko nuno munsi hasombe jo haheze
kuri ibi byo kuja gushikira amasoko y'inkuru iyo bari ko baravuga amasoko ngaha nabo nyume nga bavuga babandi babavugize ba leta sawa sibajya tuvuga ko bajya ni bo bita les sources officielles hariho ibibazo bisaba kumenyesha makuru abayashitse ku rubuga akavaha akajahari agasubira akajahari akabona n'isoko n'amasoko menshi kugira ashobore kuronka inkuru itosoye ikwiye yikwije kandi iza yubaka no kuvuga izimeze nk'inyishu kuri zangorane yabonye urumva rero yuko icyo turakeneye kugishika ko mugana navyo ni bironka inyishu muri bya biganiro byo kugira ngo icuka igume kimera neza
urakoze cyane reka ndagushimire Agnes Nindorera nibutsa yuko urongoye ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru b'abakenyezi mu Burundi AFJ mu mfunya punyo y'igifaransa wakoze kitaba kino kiganiro
mwakoze namwe bwo kudutumira ubundi tuzogaruka
urakoze cyane ndagushimire nawe Leandre sikuyavuga uri cyegera cy'urongoye ugwego rwo guhanurana mu menyesha makuru ukorera mu Burundi wakoze kitaba kino kiganiro
nje ndabashimiye kubona mwarangome mu kantumira
urakoze ndagushimiye nawe umuyobozi mukuru Jerome Ndikuriyo nibutsa ko uri umuyobozi mukuru ajeje ibyo kumenyesha makuru wakoze kitaba kino kiganiro
yego murakoze cyane nejo ntimuzohingitanye kudutumira
urakoze twari twifuje kuba kumwe n'ubuserukira CNC akaba ku munota wa nyuma yatumenyekije yuko afatiriwe ntimuranige mu banki no mu vyanyu naho butaha
kwa nyaburunga
cari kirameshejwe na Jerome Niyonzima
kwa nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuimana isaha 12:15 zo kumugoroba
kwa nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ibiganiro twabashikirije uno munsi byashimikiye cyane cyane kumvura ivanze n'umuyaga yaguye mu gitondo cy'uno munsi ku Imana mu cyasenya amazu menshi impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda muri territoire ya Fizi aho ni muri Republika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu yo mu Bumanuko twavuze no kwirangira gisekeza gindwi yo gupima diabete ku buntu mu Burundi hamwe rero ni kiganiro muhejeje gukurikirana ca kanyaburunga ibiganiro rero twari twafitiye kuri isaha niyo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tuboneho akanya ko gushimira engineer Kale yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Alimaskarara yadufashije kwegeranya ibi biganiro kuri mikoma rekomana na JFD niyo ngabo tubashimiye rero kuba mwaduteze amatwi mwandanye mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika